Goeiedag luisteraars, dit is baie lekker vir ons om weer saam met julle hier onder die boom te kuier. Vandag is dit ek en De Wet Strauss wat so bietjie saamgesels uit Filippense 2 uit met Annelien Miller wat rukkie later by ons aansluit as ons fokus op teologiese opleiding, dit wat tans aan die gebeur is in die NG Kerk in Namibië se sinode rondom opleiding en dit wat ons sien die toekoms inhou vir opleiding. So ons is dankbaar om rondom hierdie heerlike teks, ryk teks, diep teks, een van die vroegste christelike liedere wat ons in die kerk het, te kan saamkuier en dan ook rondom teologiese opleiding. De Wet, dankie dat jy by ons aansluit.
Wynand, dis baie lekker en ek sien baie uit na hierdie Filippense 2 teks wat jy vir ons gebring het.
Heerlik, heerlik om hier rondom saam te kan wees. Julle, ek gaan vir ons die teks lees uit Filippense 2 vers 5 tot 11, maar voordat ons dit doen, De Wet, sal jy vir ons een gebed doen, asseblief.
Here, as ons nou vanoggend saam gesels oor hierdie teksgedeelte, dan wil ons vir u baie dankie sê, dat u vir ons uitgekies het, en dat u ons ingetrek het, in u groot verhaal wat u het met die hele wereld. Dankie dat u in u Seun Jesus Christus na ons gekom het, sodat ons net soveel beter u kan verstaan en ingesluit kan wees by u. Mag almal van ons wat saamgesels, luister, dink dat ons miskien in 'n motorkar ry of by die huis is of ergens nou inluister, mag ons ingesluit voel, Here, in u groot verlossingsplan. Amen.
Ek lees vir ons in die 2020 vertaling Filippense 2 vers 5 tot 11. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vast te klem nie, maar hy het homself daarvan leeggemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het, tot die dood toe, ja die dood, aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here, kom ons ontvang dit ook so. De Wet, hierdie teksgedeelte is waarskynlik een van die teksgedeeltes wat die meeste navorsing in teologiese Nuwe Testament studies tot gevolg het van enige van Paulus se skrywes wat ons in die Bybel het. En ek dink soos wat ons nou vandag hierdeur gaan gesels, sal 'n mens regtig verstaan hoekom dit so is. Dit is 'n lied wat getuig in vroeë vorm wat die kerk geglo het oor Jesus Christus, hoe hy geleef het en wat die implikasies daarvan dan ook uiteraard is vir ons eie lewens.
Wynand, dankie dat jy nou vir my ook weer daaraan herinner hoeveel hierdie teks nie net al gelees is nie, maar regtig oor gewerk is nie. Ek self is mos nou baie geïnteresseerd in daai hoe die vroeë kerk met hierdie tekste omgaan het en is presies wat jy nou sê, hierdie teksgedeelte van Filippense 2 en hierdie liedgedeelte wat Paulus neergeskryf het vir hierdie gemeente in Filippi, het vir die vroeë kerk baie beteken toe hulle in daai tyd was van presies hoe verduidelik ons vir 'n nie gelowige wêreld. Wat vyandig is, nee, kyk, hulle was voor die hof gedaag, hulle is verhoor, en dan moet die gelowige altyd opstaan en verduidelik nou presies wat glo hulle, en hierdie Filippense 2 het die vroeë kerk en die gelowiges gehelp in sulke oomblikke om aan die wêreld te verduidelik wie ons is en in wie ons glo.
En ek dink presies in die gesig van die realiteite wat hierdie gemeente mee te doen gehad het, hulle het binne in die gemeente het hulle maar spanning beleef, as leierskapsspanning lees ons hier in hoofstuk 4 in die brief van die Filippense, hoe daar leierskap was. Hierdie is ook een van die min briewe wat direk in die groetboodskap baie direk aan die leierskap gerig word. So daar is hierdie spanning binne in die gemeente en in leierskap en die verdeeldheid wat hulle daar beleef, maar dan natuurlik ook presies wat jy sê, in 'n wêreld wat eenvoudig vyandig staan teenoor die evangelie van Christus, of dit nou van die Joodse kant af gekom het en of dit nou van die Griekse kant af gekom het, punt is, daar is verdeeldheid oral oor. En hierdie teks kom en in die eerste 4 verse, voordat ons nou verse 5 tot 11 gelees het, in die eerste 4 verse kom Paulus en hy praat oor ons gesindheid en hoe ons gesindheid lyk in die gesig van hierdie oordeeltyd en spanning en ernstige konflik, konflik wat aan jou hart gevreet het, aan jou beursie gevreet het, aan jou liggaam gevreet het. Hierso is die voorbeeld van die gesindheid wat ons nodig het om in hierdie wêreld met hierdie tipe spanning en uitdaging ons getuies te wees vir Christus en namens Christus.
Ek is nou baie bly, jy herinner my nou aan die konteks, nee, waarmee het Filippense geworstel. Dit is mos so dat ons ook sê, wanneer Paulus 'n brief skryf vir 'n gemeente, skryf hy omdat daar iets nie heeltemal reg is in die gemeente nie. En is belangrik as ou so brief lees, dat jy sal vra, wat was die moeilikheid hier? Hoekom het Paulus toch gevoel, hier moet nou 'n brief geskryf word, en die Heilige Gees het vir Paulus dan met ander woorde gestuur in sy gedagtes om die brief so te skryf. Maar as ek reg, Wynand, alhoewel die gemeente partykeer in mekaar vasgehardloop met die gelowiges onderling en die leierskap, soos jy sê, is het asof Paulus nie 'n probleem het. Ek dink Paulus skryf in hoofstuk 3 en sê hy, dis eers vir my moeite om hierdie goed vir julle te skryf, nie om die waarheid te sê, dit vul my hart net met blydskap om oor Jesus Christus te skryf. Ek dink dis vir my die pragtige skuif, as hulle aan hulle eie verskille dink onderling, raak hulle mismoedig. Maar Paulus sê, kom ons bedink Christus, wie hy is, wie ons in hom is, en hoe ons kan word in hom. Nee. En dit geef vir Paulus baie blydskap om die brief te skryf.
Inderdaad, is een briefie wat hy ons nou uit die tronkheid ook skryf, en hy, as ek nou reg onthou, de wet, gebruik hy die woord blydskap in een of ander vorm in die brief hier, by die 16 keer, in 4 kort hoofstukke. Nou, dit is, ek was nou contra-intellectueel eintlik, want hy, hy sit in hierdie omstandighede, maar blydskap oorheers die atmosfeer en die inhoud van hierdie brief. En precies dit, omdat die oog op Christus gevestig bly, wat die begin en die volleinder van ons geloof is. Ek dink, as ons praat oor hoe Paulus in hierdie brief spesifiek praat oor Jesus, dan denk ek is moderne voorbeelde nogal behulpsaam om vir ons 'n bietjie greep te probeer gee op hoe Paulus praat oor Jesus in hierdie brief. En dit is beelde van vermomde konings. Nou as mense nou dink aan flieks, dan weet jy nou in Lord of the Rings is daar 'n vermomde koning Aragorn wat saam met al hierdie karakters in hierdie film sy eie ware identiteit as die koning op 'n manier vermom, sodat hy op 'n manier saam met hulle diensbaar kan wees op die manier wat hy glo die koninkryk gedien moet word. In die story van Robin Hood weet ons iets soortgelyk gebeur met Richard die Leeuhart, daar's iets daar rondom wat baie relevant is, hierdie realiteit van 'n koning wat vermom is, wat anders lyk en anders optree en anders doen as wat jy gedink het 'n koning gaan doen, wat baie sterk figureer in die manier hoe Paulus spesifiek in hierdie gedeelte, maar in die groter Filippense brief, praat oor Jesus Christus. Ek dink soortgelyke Bybelse voorbeelde daarvan is Abraham wat kuier en 'n belofte kry van 'n seun en eers later besef, maar sjoe, het ek 'n goddelike belewenis gehad. Of Esau en Jakob se storie waar Jakob vlug en voordat hy sy broer weer moet ontmoet na jare, dan stoei hy en iewers besef hy, sjoe, maar ek is hier met God in geveg. Of hy slaap op 'n klip en dan besef hy, sjoe, God is op hierdie plek en ek het die besefie. Of 'n Petrus wat sy nette moet een kant toe gooi, wat op daai stadium regtig nog nie 'n deeglike begrip het van precies wie hierdie Jesus is wat hom roep nie. Of 'n Maria wat na die opstanding met Jesus te doen het en ook nie heeltemal regtig lekker verstaan hoe hierdie koning is en hoe hy funksioneer nie. Of dan nou in Lukas 24 op pad Emmaus toe, waar hulle langsam met hom loop en eers nadat die brood gebreek is, besef, maar dis hy. Paulus, vertel vir ons van daai verrassende onderste bo aard, onderste bo in vergelyking wat ons dink en verwag, wat koningskap en diensbaarheid en medemenslikheid en liefde beteken. Hy konfronteer ons nogal daarmee, maar dit is juist hierdie beeld waarvan hy praat in Filippense 2 vers 5 tot 11 van hierdie as het ware vermomde koning wat anders kom doen en leef as wat ons verwag het, wat ons diepste identiteit en ons diepste roeping is, en dit verskaf vir hom ten minste 16 keer diep blydskap.
Seker, ek dink as Paulus aan homself dink in die tronk, en dan sou 'n klomp mense verwag het, Paulus, jy moet nou seker baie teleurgestel wees in jouself en waar jy gekom het in jou lewe. Jy is besig om agteruit te boer. Ek wil, jy was 'n belangrike skrifgeleerde fariseer. Kyk, waar sit jy nou?
Ja.
Die dinge gaan agteruit vir jou, nie? En nou, in Christus, ek dink, Wynand, jy het 'n baie mooi beeld gebruik van 'n koning, wat ons nie allemaal onmiddellik herken as 'n koning nie, maar dit is juist sy plan, nie? Want die woorde, nou in ons skrifgedeelte, ek sien die 2020 vertaling skryf, hy was eintlik gelyk aan God, so hy was self God, en hy het nie gedink, dis iets wat jy moet vasklem nie, hy kon dit laat gaan. Ek dink daai begrip het die kerk nog deur alle eeue geboei, nee, die laat los, ek dink ou Afrikaans sal praat van self ontledig, so jy raak leeg van jouself. Dis net iemand wat precies weet wie hy self is, wat homself kan leeg maak. Ek dink die tweede begrip wat vir my nou aansluit, wat jy ook sê in vers, as ek nou so vinnig loer, dink ek, sal hy sê, dit is nou vers 7, aan mens gelyk geword, die gestalte van 'n slaaf aangeneem, nadat hom leeg gemaak het in die vorm van 'n mens, het hy aan ons verskyn, hè, dat God mens geword het. Ek dink dit was natuurlik vir die vroeë Christene 'n baie kritieke punt in hulle geloof. Hulle moet vir 'n wêreld vertel wat gode geken het. En wat gefassineer was deur goddelike krag. Met ander woorde, die een wil sterker as die ander een wees en die een wil meer keiser wees as die ander ene. En hier kom die seun van die ware God en hy kom word 'n gewone mens. Paulus in hierdie lied sal skryf, hy het selfs meer as dit geword, hy het 'n slaaf nog geword, nee. So daai, ons praat ons nou die teologiese woord, Griekse woord, daai incarna, die invleiswording, nee, die incarnasie. Is ook 'n belangrike begrip, dat ons bely, dat ons Here, wat werklik die Here is van die heelal, het 'n mens geword, net soos ek en jy. Ja, 'n belangrike deel van ons geloof, nee.
Die teks begin, as het ware met hierdie kroon, hy is by God, hy is God self, Johannes 1, maak dit ook vir ons duidelik, en dan die tweede facet wat jy nou aangeraak het, kan een mens amper opsom deur te praat van die krib, die incarnasie deel, het mens kom word, en dan nou die dieptepunt van hierdie teks, is dan nou die kruisdeel, wat kom vertel dat hy kom sterf het, en dat hy as slaaf diensbaar kom vat het, wat ons in was, straf, oordeel.
Die straf tot in die dood.
Ja.
Ek het nou sommer net ergens opgetel dat dit vir jou Griekse en Romeinse kultuur verskriklik was om te dink hulle moet doodgaan. Hulle wou toch so graag in hulle marmerbeelde vir ewig voortleef en dit was verskriklik om te dink hulle moet net sterf. Vir Jode weer het die dood hulle altyd herinner aan dit is die straf op sonde. Ons het die paradys verloor. So die dood was, of jy nou 'n Jood was, of 'n Griek of 'n Romein was, die dood is slegte nuus vir jou. En hier kom, soos jy sê, die een wat by God was, self God was, kom en haal sy kroon af, en sê, ek gaan in julle verskriklike dood in. En dis juist waar jy redding lê, nê. Weerens sal ek sê, ek dink Paulus kan net sing daaroor.
Verseker, ja. En dan, ek sien ons tyd is amper om, en dan getuig die tekst van daaraf, hoe die Vader hom dan, as het ware, en dit, ek dink het getuig baie mooi van ons leven, weer terugvat in een ander cyklus, so die het amper een omgekeerde hyperbool hier, van kroon na krib na kruis, en hoe die Vader dan vir ons ook een nieuwe geboorte gee, so ons gaan as het ware weer dier die krib, ons word niet gebore, wedergebore, weet ons, vertel, die tekst vir ons het Johannes, baie mooi hoe daar vir Nicodemus dit ook verduidelik word, en dan uiteindelik word hy verhewe en kry hy weer daai oorwinnaars kroon, waarvan Paulus op ander plekke in die skrif ook duidelik praat. So hier is die ritme van Christus self, die gesindheid van Christus self, en dit waartoe ons as disciples geroep word, van kroon na krib na kruis, en hy vat ons dan weer na krib en kruis, om ewig saam met hom te leef.
En dan die prachtig waar hy eindig met die knie wat buig, die tong wat bely, Jesus Christus is die Kyrios, nee, daai woord meester, nee, die Heer. Paulus het geen twyfel wie in beheer is van die heelal. Dis hierdie Jesus, wat ook ons Heer is. So dit maak ons, dit maak ons vry, dit maak ons opgewonde om in Christus so te kan leef.
Absoluut, dit is die goeie nuus van die evangelie, wat ons laat sing met groot vreugde, precies wat Paulus in hierdie tekst doen. Luisteraars, dankie dat ons kon saamkuier rondom Filippense 2. In die volgende gedeelte van ons tyd saam vanoggend hier onder die boom, sluit Annelien Miller by ons aan en Annelien gaan saam met ons gesels oor teologiese opleiding. Dis natuurlik nou daai plek in die kerk waar ons die voorreg het om mense wat op 'n baie spesifieke manier in verskillende kontekste van hulle lewens 'n roeping het om hierdie goeie nuus van hierdie evangelie uit te dra en uit te leef, waar ons op 'n manier saam met hulle kan stap om hulle te ondersteun en hulle te help met die nodige toerusting en onderrig en vorming, sodat hulle hierdie roeping getrou kan uitleef. Annelien, dankie dat jy by ons aansluit. Dit is vir ons baie goed om jou hier te hê.
Baie, baie dankie. Goeiedag, luisteraar.
Annelien gaan vir ons begelei in ons fokus julle deur twee vrae te vra. En ek en Dewet gaan in gesprek met Annelien dan nou so 'n bietjie probeer vertel van wat in teologiese opleiding in die land alles gebeur. So Annelien, as jy vir ons kan bedien met daai vraag.
Dankie, Wynand. Soos wat julle weet, luisteraars, het ons 43 NG gemeentes in die land. En om in die kerktaal te gebruik, is die vraag altyd, waar kry ons dominees en bedienaars vir hierdie 43 gemeentes? Dis baie belangrik. Teologiese opleiding speel 'n kardinale rol in hierdie vraag. So my vraag aan julle, het Wynand en Dewet, is, vertel asseblief vir my en vir die luisteraars, wat het gebeur of wat is tans aan die gebeur in teologiese opleiding in Namibië?
Dankie Annelien. Miskien kan ons vir Dewet vra om vir ons in te lei hier. Dewet het self op 'n stadium 'n hele klomp verantwoordelikhede baie spesifiek gehad in terme van teologiese opleiding. So Dewet, om ons ook 'n bietjie te help met daai historiese oorsig, dink ek sal dit wonderlik wees as jy vir ons kan inlei.
Kyk, ek dink presies wat jy sê, as mens nou Annelien, mense gaan vra wat nou al 'n bietjie grys geword het in die kerk, sal hulle sê o, dis eenvoudig, jy kyk iewers en dan kry jy 'n naam en dan word dit jou nuwe dominee of jou geestelike leier of jou pastoor, hoe dit ook al is. En dit het ons in die verlede so gedoen. Ons spesifiek in die NG Kerk was dit vir ons belangrik ook dat ons goeie aandag aan ons opleiding gee. En dit is waarom in Suid-Afrika daar 3 fakulteite was by 3 universiteite wat altyd die opleiding vir ons behartig het. So dit het so tradisioneel gewerk, Wynand, dat as daar nou jong mense is wat die roeping van die Here ervaar, dan gaan die persoon weg omtrent vir 6 jaar, partykeer as jy nou goed studeer, raak het 7 jaar en raak het 8 jaar. En dan sê jy na 6 jaar of wat, is daar ontmoet die kerk jou ook en sê nie, maar dit lyk asof jou opleiding goed genoeg is. Juist ons lees van die teks is 'n belangrike studie werk wat ons doen in die opleiding. En dan het 'n gemeente nou die naamlys geneem en vir die Here in gebed gevra dat die Gees ons sal begelei en dan beroep ons 'n persoon. Dit was tot onlangs die geval en mens kan nou baie praat oor presies wat was die beweegredes, maar die afgelope 40-50 jaar het dit min of meer neergekom dat ons eintlik net mense gehad het wat beskikbaar was vir hierdie soort voltydse bediening, mense wat letterlik 6 jaar studie agter die rug het, nê, graad het in teologie en dan 'n meestersgraad het in teologie. En daar was 'n groot aanbod van sulke soort persone en gemeentes het van sulke persone gebruik gemaak en dan het hulle beroep en ons weet mos nou hoe werk die beroepstelsel ook, dat elke 3 jaar of 5 jaar of 7 jaar het 'n gemeente weer 'n dominee gesoek, want hulle dominee het weer geskuif na 'n ander plek toe. Maar dit het die laaste 2-3 jaar nogal dramaties begin skuif. Wat ons glo, 'n baie goeie skuif is, maar wat lekker uitdagings ook vir ons bring.
Ek dink, Dewet, as mens nou na die skrif wil kyk in terme van die kategorieë waarbinne ons dan ons teologiese opleiding inrig, dan lyk dit of daar 3 rigtings is wat ons baie help. En teologiese opleiding behels ons nou 'n verskeidenheid van ander fasette ook, waarby baie van ons betrokke is, Dries, self Dries Burger self is betrokke by lidmaat toerusting en leierskap toerusting, Dewet, jy by leierskap toerusting. So dit, die spektrum is wyd, maar ek dink as ons vandag net 'n bietjie praat oor die formeel teologiese opleiding, daai akademiese deel, waar dominees dan nou tradisioneel in opgelei is, dan lyk dit of daar 'n lerende ouderling en 'n ouderling kategorie uit die skrif uit is, wat baie nougeset op gefokus word in teologiese opleiding. Ons moet nou natuurlik die haak en amp ook Annelien, wat ons weet 'n baie belangrike rol in enige praktiese diensbaarheid van enige gemeente ook speel. Maar ek dink traditioneel fokus daai teologiese opleiding baie meer op daai ouderlinge aspek. En so aan die hand van hierdie drie kategorieë uit die skrif uit, het ons dan nou vier bane in ons opleiding deesdae. Ons het nie net meer die een baan, die tradisionele meestersgraadbaan nie. Daar is bane waarin mense dan nou opgelei kan word om in of in verskillende bedieningskontekste van ons land, soos in die Boesmanland of in Kahukuland, 'n bepaalde opleiding te kan ontvang of binne bepaalde bedieningsaspekte in 'n gemeente opleiding te kan ontvang. So waar 'n dominee tradisioneel, as het ware in die verlede met 'n meestersgraad opgelei word in al die bedieningsfasette van 'n gemeente se bediening, of dit nou prediking of pastoraat of koinonia of vir klein groepe of wat se goed dit ook al mag wees opgelei is, is daar vandag die opsie om bietjie meer nougeset, gefokus opgelei te kan word en dan 'n kerklik geakkrediteerde en akademies geakkrediteerde kwalifikasie te kan kry waarmee jy dan nou kan kom bedien. So ons het vier kategorieë tans. Die een is bedienaar van woord en sakrament, so jy word baie spesifiek opgelei om die woord en die sakramente te bedien in 'n gemeente. Die ander een is die standplaasleraarbaan, wat op hierdie stadium baie, baie nougeset gefokus is op bediening in die Kahukuland en in die Boesmanland van ons mooie Namibië. Dan het jy 'n derde baan, wat diensleraarskap is. Tradisioneel is dit mense wat met 'n BTH-graad klaarmaak en in 'n bepaalde bedieningsfaset opgelei is, of dit nou jeugwerk is, of pastoraat, of prediking en ander soortgelyke opleiding. En dan die vierde kategorie is maar die een wat ons ken oor jare, die een waar jy in 'n meestersgraad opgelei is en dan nou in al 8 bedienings areas van 'n gemeente se werk tot op 'n meestersvlak opgelei is. Die implikasies, dink ek, op grondvlak hiervan is dat mense wat tradisionele hele paar jaar terug die roeping tot die bediening gehad het en dit nie kon doen nie, omdat hulle argumentsonthawe nie vir 6 jaar die werk waarin hulle gestaan het kon los en dan nou ewe skielik net vir 6 jaar teologie gaan studeer het en dan terugkom in 'n gemeente bedien nie. Dit maak het nou moontlik vir mense om aan te hou in dit waarmee hulle besig is, maar om parallel daarmee hulle teologiese opleiding te kry, dit te kan doen op 'n manier wat volhoubaar integreer met hulle eie leefwêreld en hulle eie huidige beroepswêreld en dat daar op daardie manier 'n diversiteit van bedieningsmoontlikhede nou ontstaan het, wat ek dink baie uniek is en broodnodig is in die veranderende omstandighede waarin ons onsself bevind. Ons weet baie goed dat 'n bediening op die platteland radikaal verskil van 'n bediening in die stad. Ons weet dat een gemeente se bediening in die stad radikaal verskil van 'n ander gemeente om die draai se bediening in die stad. En ek dink dit help ons nogal om hierdie grondvlak behoeftes en realiteite en dinamika in lyn met die Bybelse strukture wat ons kry vir teologiese opleiding en die amp, om dit dan nou doelgerig so te kan inrig in ons opleiding. Een van die mooi goed wat plaaslik ontwikkel het in die laaste paar jaar en eersdaag sal ons die vyfde geleentheid daarvan kan uitrol, is natuurlik dan nou die Joniersprogram by NETS, maar ons het ook ander opleidingsvennote, Degnos, Veritas en die GTA, wat op hierdie stadium saam met ons groot regie in teologiese opleiding in die land.
Dankie De Wet, Wynand, jy lig 'n belangrike aspek uit van tweede loopbaan studente, wat ook tans baie meer is as in die verlede, waar iemand eers iets anders te gestudeer het, daarin gewerk het, en dan nou op 'n stadium geroep is om teologie te studeer, en die uitdagings wat daar rondom gepaard gaan. Julle het ons nou mooi ingelei daarby. Help my bietjie, wat is die vooruitsigte vir teologiese opleiding? Waarvoor kan luisteraars en lidmate uitsien na hoe ons hulle kan help op hierdie gebied?
Dit is 'n gesprek wat ons eintlik 'n uur voor nodig het. Ons het nou nog net 5 minute oor, maar kom ons probeer ons bes om hy prentjie te skets.
Nee, ek sal sommer, Wynand, jy moet ook inkom, maar ek sou dink in die eerste plek, Annelien, is dit vir ons baie belangrik om die roeping van 'n persoon wat teologie wil studeer te kan erkenning voorgee, dat dit nie net gaan oor dit is iets tussen jou en die Here nie. Ek dink ons verstaan al hoe helderder dat roeping gebeur. God roep jou om binne sy liggaam te bedien. Ook wanneer jou dienswerk is om na buite te gaan bedien in evangelisasie of in sendingwerk, dan gebeur dit ook binne die liggaam, van binne die liggaam uit. So dit is my wonderlik, Wynand, hoe die kerk baie nader is aan teologiese opleiding as ooit vroeër. So ek noem dit, want Annelien, ek sou sê in die heel eerste plek, gaan gesels met jou plaaslike gemeente, jou plaaslike leierskap, kerkraad, daai groep van gemeentes wat mekaar is, die ring, en ons bou 'n pad. Ek dink dis wat Wynand verduidelik met die vier bane, dat dit daar is 'n manier wat ons jou kan begelei, wanneer ons saam met jou helder begin verstaan, maar dis jou roeping, en jy word spesifiek daarvoor opgelei.
Ja, absoluut, ek dink dit is baie belangrike element van hoe teologiese opleiding in die toekoms al meer en meer behoort te functioneer, is dat dit is nie iets wat ver daar in die kweekskool op akademiese vlak gebeur nie. Dit is iets wat juis saam en in en vanuit jou geloofsgemeenskap gebeur. So jy beleef jou roeping nie op jou eie nie, jy ontwikkel dit en hoor dit en beleef dit daar waar jy is, daar waar jy dien in jou plaaslike gemeente en gemeenskap, en hoe jy dan op 'n pad van daaraf saam, amper in twee parallele prosesse, jou akademiese studie doen, maar dan nou ook geloofsvormend nog steeds diensbaar in jou geloofsgemeenskap is, waar jy dit kan inoefen en waar jy diep gesprekke kan hê daaroor, en waar jy jou skoolgeld as het ware kan betaal om te gaan sien, maar sjoe, die mooi goed wat ek in die klas lees en leer, is nie altyd so eenvoudig om op grondvlak in 'n geloofsgemeenskap uit te leef en mense te bedien daarmee nie. So ek dink, definitief is dit een van die baie belangrike aspekte waarop ons fokus. Ek dink 'n tweede ding wat uiters belangrik vir ons is en wat ek regtig so dankbaar oor is dat dit so gebeur op grondvlak op hierdie stadium, is dat ons besef dat teologiese opleiding nie net iets is wat begin wanneer jy nou eendag aanklop vir akademiese studie nie. Mens sou nou lang gesprekke kon hê oor presies waar dit begin, maar dalk is dit vir ons denkraamwerk en ons stelsel goed om so daarna te kyk. Teologiese opleiding begin eintlik by die doopkategese of by die huwelikkategese. Dit begin daar waar jy saam sit in die pragtige, veilige, intieme ruimte van jou huisgesin, en waar jy daar saam sê, ek in my huis, ons sal die Here dien, en ons gee onsself daarvoor in die verskillende prosesse, soos wat het ontplooi dwars deur ons lewe. En dit sluit dan nou in, dit wat jy in die skool leer en ontvang, en dit wat jy in jou sonnaarskool en jou kategese leer en ontvang, dit wat jy by jou huis kry, dit wat jy in familie kry, die diensgeleenthede, en dat dit dan nou uiteindelik is, iets is wat ontplooi, ook in, nie net lidmaat toerusting, maar leierskap toerusting, en dan nou in meer formele akademies teologiese studie. So, vir ons om saam lekker hard te werk as kerk, om daai kultuur te help vestig, 'n kultuur wat sê, ek het 'n roeping, wat in en vanuit my geloofsgemeenskap ook kom en weer teruggaan soontoe, want dis waar ek bedien en dis waar die Here my roep op hierdie stadium, en om dit dan nou op alle vlakke van ons lewe te sien. Dit is die groot fokus wat tans lê op die toekoms van teologiese opleiding. Annelien, jy het vir ons twee vrae gevra wat eintlik 'n werkswinkel nodig het, maar dankie dat jy dit vra, dit help ons om baie nougesed ook vir die luisteraars 'n prentjie te kan probeer skets van dit wat met teologiese opleiding gebeur. Dit weet Annelien, miskien 'n laaste woord van julle kant af voordat ons afsluit?
Enige iemand wat geroepe voel om teologies opgeleid te word, kontak ons gerus, ons sal graag met julle die pad wil bespreek en verder stap.
Dankie Annelien, dankie Wynand, ek dink 'n belangrike gesprek vanoggend, en ek sien uit as ons dit verder 'n bietjie weer in 'n volgende program dalk in detail kan uitpak.
Luisteraars in die NG Kerk van Namibië, in ons roepingsverklaring sê ons vir mekaar dat ons geroep word om 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië te wees wat uitdrukking gee aan die lewe van God Drie-enig. Mag dit vir ons elkeen so wees. Totsiens.